Radio Fórum. Ústavní soud publikoval přelomový nález, kterým vyložil rozsah poslanecké imunity. Vyplývá z něj, že stíhání trojice bývalých poslanců ODS Petra Tluchoře, Marka Schneidera a Ivana Fuksy v kauze Naďová by dnes zastaveno nebylo. Výklad pojmu projev byl totiž významně zúžen. Zda bude možné stíhání obnovit, zatím jasné není. Zatímco David Rath se už připravuje na nástup do vězení, v kauze Naďová prozatím všichni obvinění odešli od soudu jako nevinní. Na olomouckého vrchního návladního Iva Štvána se snáší vlna kritiky za to, že docílil pádu vlády na základě chatrných konstrukcí, kde leží mantinely moci státních zástupců. Novela zákona o státním zastupitelství jde do finále. Pomůže větší nezávislost státních zástupců lépe hlídat zákon a spravedlnost, anebo by měli být lépe hlídáni oni sami? A bude se lépe dařit boji s korupcí za pomoci speciálního útvaru? To je obrys dnešního Radiofora. Od mikrofonu vám přeje hezký večer Lucie Vopálenská. 22 155 27 55 je telefonní číslo, které vám bude za chvíli k dispozici. V tuto chvíli ve studiu srdečně vítám nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Dobrý večer a díky, že jste si našel čas.
Dobrý večer.
A po telefonní lince už zdravím i prvního diskutujícího, kterým je pan Jan Králík. Dobrý večer.
Králík, dobrý večer.
Pane Zemane, začnu s vámi samozřejmě. V úvodu jsem zmínila přelomový nález ústavního soudu ohledně výkladu rozsahu poslanecké imunity. Ten nález byl publikován v rámci kauzy poslance Oto Chaloupky. Je pravdou, že zpětně ho aplikovat nelze a že už zmíněné tři poslance nebude možné znovu stíhat? A připomenu, že vlastně vy sám jste jejich stíhání ze svého titulu zastavil.
Já jsem stíhání nezastavil, já jsem zrušil zahájení trestního stíhání, jenom bych poopravil.
To byla věta z médií, takže to v médiích
ano,
bylo špatně.
Ano, je to srozumitelnější pro média, když se zastaví. Co se týče toho nálezu, tak ten nález je, já můžu říct, skvělý, poněvadž na zhruba 22 stranách vám vědeckou, ale přitom velice srozumitelnou formou podává vlastně výklad ústavy, výklad článku 27 ústavy, to znamená, týká se výkladu imunity a indemnity a zachází skutečně do všech detailů. Máte tam mezinárodní srovnání. Bylo až krásné číst v podstatě v nálezu o tom, čím se ústavní soud vším zabýval. To znamená, šel do Spojených států a jako projev hodnotil třeba i to, když senátor hodil kouli, sněhovou kouli mezi senátory. Takže vlastně udělal široký výklad vlastně pojmu projev. Nemusí to být jenom verbální, může to být i určitý jiný projev, obrazový a další. A zároveň řekl, na co se vztahuje imunita. Řekl, že vlastně imunita chrání parlament jako takový, chrání parlamentní debatu, ale zároveň se zcela jasně vyjádřil v tom, že rozhodně nechrání páchání trestného činu. To znamená, z tohoto hlediska já považuji ten nález za přelomový, za hrozně důležitý pro nás, pro naše právo, pro náš stát. A přirozeně já se domnívám, že není aplikovatelný zpětně na tu kauzu
exposlanců. Mám to i chápat tak zpětně, to je mi celkem jasné, že to zpětně nelze, ale je třeba variantou znovu stíhání zahájit? To nejde?
Já se tady k tomu nechci vyjadřovat teďka v této chvíli, poněvadž pokud by k něčemu takovému snad v budoucnu došlo, tak já zcela pravděpodobně bych byl zase instancí, která by to posuzovala.
A můžete mi alespoň říci, jak si tedy vysvětlujete tehdejší rozhodnutí soudu, který si dohadování poslaneckých mandátů vyložil jako projev a poslance obvinění zprostil? Já samozřejmě vím, platí zásada, že při pochybnostech v prospěch obviněných a ten výklad asi možný byl bez toho nálezu ústavního soudu, ale přesto nezajímá váš názor.
Víte, jakkoliv se říká, že soud zná právo, a já jsem zastáncem toho, že skutečně soudní rozhodnutí respektuje a najdete málo mých vyjádření, která by soudním rozhodnutím odporovala nebo je snad kritizovala. Tak tady to jsem tedy toho využil a to rozhodnutí jsem kritizoval. Já jsem skutečně od začátku nebyl toho samého názoru, jako jak judikoval nejvyšší soud ve věci těch třech exposlanců. Nesouhlasil jsem s tím.
Děkuji. Pane Jane Králíku, ústavní soud tedy dal v podstatě zapravdu olomouckému vrchnímu zástupci Ivu Ištvánovi v tom smyslu, že bylo za co poslance stíhat. Vítáte to, vítáte také tento nález ústavního soudu, o kterém byla řeč?
To já jsem určitě rád. Ústavní soud ve svém nálezu v podstatě dospěl k tomu, o čem jsem přesvědčen, že většina obyčejných lidí vůbec nepochybovala, že v podstatě projev poslance nebo respektive poslanecká imunita by neměla sloužit při páchání trestné činnosti. To si myslím, že je poměrně jasné, i když jaksi v našem právním prostředí se ukázalo, že to tak jasné není, protože samozřejmě tady byl zmíněn rozsudek nejvyššího soudu, který jaksi judikoval zcela opačný názor a ten tu imunitu vyložil poměrně široce.
Jasně.
Já prostě to považuji jaksi za skandální, že tady skutečně víceméně podle mého názoru nejvyšší soud, tak si tím právním názorem tady legalizoval trestnou činnost poslance. A v této souvislosti bych ještě jaksi připomněl názor soudce Šota, který kdysi řekl, že jaksi trestná činnost je od určitého společenského a politického postavení beztrestná. Já se domnívám, že tyto názory nebo nejvyššího soudu si nepřispívají k dobré atmosféře ve společnosti.
Ano, a pane Králíku, jak pohlížíte na jinou velkou kauzu, pro kterou se vžilo označení kauza Naďová? Tam zatím všichni obvinění odešli od soudu s osvobozujícími rozsudky. Je to dobře, nebo si třeba myslíte, že i v případě vojenských zpravodajců a Jany Naďové Nečasové mohl být soud také přísnější?
Tak samozřejmě, já to rovněž považuji za velice zvláštní, to rozhodnutí toho soudu prvního stupně. Je třeba si připomenout, že se zatím jedná o první kolo, že samozřejmě tam bude rozhodovat odvolací soud, ale co mě ještě mnohem jaksi více zaráží, a myslím, že se k tomu vyjadřoval i předseda nejvyššího správního soudu, pan Baxa, že v podstatě ten rozsudek nebyl odůvodněn, jo? Protože samozřejmě účastníci toho řízení si mají právo, aby soud odůvodnil své rozhodnutí přímo té jednací síly. Já musím říct, že jsem se s tím taky setkal když v Plzni, kdy jaksi krajský soud své rozhodnutí taky neodůvodnil s tím, že jsme zpoždění a že nám to pošle poštou. Takže řekl bych, že to není nic neobvyklého, nicméně jaksi v této takto mediálně sledované kauze mě to poměrně překvapilo, že ta soudkyně prostě to neodůvodnila a to její odůvodnění, že se tam bylo částečně utajované skutečnosti, si jsem přesvědčen o tom, že jak si to nemůže obstát.
Říká Jan Králík.
Odůvodnění by tam mělo být.
Říká Jan Králík, díky pane Králíku, prosím zůstaňte na lince. Pane Zemane, také sdílíte tento kritický názor, že v kauze Naďová měl a nebyl přitom rozsudek odůvodněn?
Víte, ten případ Naďová, jak ho nazýváte, tak skutečně je poměrně mediálně sledován. A ono i bez ohledu na to, zda je mediálně sledován nebo není mediálně sledován. To je otázka vlastně princip veřejnosti. Veřejnost má právo být přítomna projednávání při hlavním líčení. To je jedna věc, to je jedna zásada. Může být vyloučena pouze z důležitých důvodů. Což se dělo...
A byl to tento případ nebo nebyl?
Ono se to částečně dělo, částečně ne. To znamená, částečně veřejnost byla přítomna, částečně nebyla na určité pasáže. Nicméně, podle mého názoru, minimálně pro důvěru veřejnosti v justici musí být velkým zklamáním, jestliže soudkyně rozsudek neodůvodní. Alespoň stručně neodůvodní. Pan Králík zmiňoval jeden případ, který asi zažil v Plzni. Já poněvadž jsem své působení v Plzni začínal, tak tam jsem zažil jiný případ, kdy soudce, který mimochodem další den také odcházel na dovolenou, tak měl také větší kauzu a on nejenom, že to ústně zdůvodnil svůj rozsudek, ale on už ho rozdal napsaný těm stranám. To znamená, ty strany věděly, oč opírat své případné odvolání. Víte, prodleva zhruba 3 měsíců vypracování odůvodnění rozsudku mně přijde skutečně příliš dlouhá. Hovořím zde zejména skutečně o důvěře veřejnosti v justici. Ale jak říkám, další zásada, která platí, je soudní právo. To znamená, soud zřejmě potřebuje také určitý čas na rozmyšlení. Jakkoliv si myslím, že při vyhlášení rozsudku
už by to měl mít rozmyšlené, ne?
Už musí soudce vědět, jak rozsudek bude odůvodňovat.
Prokázat trestný čin politikům a lidem na ně napojeným je zjevně daleko těžší, než prokázat trestný čin běžným smrtelníkům. Je to tak, nebo se mi to jenom zdá? Jaké jsou vaše zkušenosti, váš pohled?
Já si to úplně nemyslím. Možná to v této zemi nebylo obvyklé. Tak bych to řekl. Možná se prostě stalo pouze to, že nyní skutečně státní zastupitelství, policie jde do všech aspektů toho veřejného života. Mimochodem, podle mého názoru, je to nejlepší důkaz toho, že zásada rovnosti před zákonem skutečně platí. To znamená, že zde nemáme určitou elitu lidí, kteří by byli vyňati.
Ale já jsem se ptala na prokazování.
Prokazování, to s tím do jisté míry může souviset, ale víte, to prokazování, ono závisí na charakteru trestné činnosti. Jinak prokazujete drogou trestnou činnost, o které se zde očividně nebavíme. Jinak prokazujete korupci, nějaké pletichy při zadávání veřejných zakázek. Třeba u té korupce třeba skutečně platí, že zpětné dokazování korupce je poměrně složité, že je vždycky dobré, pokud policie a státní zastupitelství koná v reálném čase takzvaně.
Čili mohou státní zástupci zatočit s korupcí? Podle vás je to hlavní dotaz našeho pořadu?
Mohou k tomu přispět. Mohou k tomu bezesporu přispět, ale u té korupce, tam je vždycky zajímavé, já sleduji tu debatu, když se hovoří o tom, že orgány činné v trestním řízení musí to a ono. Popravdě řečeno, korupce je podstatně širší problém. To je problém společenský, poněvadž je to o tom, jak dalece společnost akceptuje korupci. Jinými slovy, jak dalece společnost bude akceptovat ten, který občan jednotlivý, že raději donese na nějaký úřad, řeknu všimné, když začnu úplně tou nejbanálnější korupcí, za to, aby bez problému dostal nějaké rozhodnutí, na které má stejně jinak nárok. To znamená, ono je to skutečně o té atmosféře ve společnosti a řeknu vám jednu věc, bez změny atmosféry ve společnosti nebo bez toho, že lidé budou vnímat korupci jako něco negativního, ne jako součást života, tak státní zastupitelství a policie přirozeně se může snažit a bude snažit o odhalování korupce, o potírání korupce. Ale platí zde, že trestní řízení, trestní právo je subsidiární. To znamená, mělo by nastupovat až v okamžiku, kdy se lžou všechny ostatní mechanismy. Nepodceňujeme v tomto prevenci, nepodceňujeme v tomto výchovu a nepodceňujeme v tomto vlastně běžný život.
Nebudeme. Pane Králíku, myslíte si, že korupce je opravdu takovou součástí života společnosti, že lidé možná ani nechtějí se jí zbavit?
No já bohužel mám pocit, že korupce je takovou rakovinou společnosti a že v nějaké minimálně střednědobé perspektivě se pravděpodobně na ní nepodaří najít účinný lék. A já osobně se domnívám, že kromě toho, co bylo tady velice hezky řečeno, tak já bych ještě navázal, řekl bych, že je to i určité osobní statečnosti. I těch státních zástupců na té nejnižší úrovni, to znamená na té okresní úrovni. A tady by se chtěl zastavit u jedné věci, která mě trápí dlouhá léta. A to je sice určitá podjatost, jak teda soudu, tak teda i jaksi státních zástupců, protože zejména na těch malých okresech je několik soudců, několik státních zástupců, samozřejmě několik policistů a vlivných podnikatelů, politiků a prostě z mé jaksi smutné skutečnosti, zkušenosti vychází to, že tyto lidé se poměrně dobře znají a jak si nacházet, jak si právo a spravedlnost na této nejnižší úrovni je poměrně složité.
Díky, zůstaňte prosím na lince. Pane Zemane, trápí vás tohle, o čem teď mluvil pan Králík?
trápí mě to, toto. Nevím, jestli ty důvody, proč mě to trápí, jsou úplně shodné s tím, co říkal pan Králík. Nicméně to jádro, které zmínil, je pravdivé. To je ostatní důvod, proč v tom novém zákoně o státním zastupitelství je stanoveno funkční období pro vedoucí státní zástupce. Není to nic nového. Sedmileté. Jo, není to nic nového, ale je to o tom, že třeba na soudech také předsedové okresních, krajských, vrchních soudů mají sedmileté funkční období, potom musí skončit a vlastně nastupuje někdo jiný. Čeho já bych rád dosáhl? Víte, justice jako taková, budu-li brát státní zastupitelství jako součást širší justice. Justice jako taková je poměrně konzervativní instituce, což je na jednu stranu dobře, poněvadž vyvažuje určité změny ve společnosti poměrně lépe a rozvážněji. Na druhou stranu nesmí být příliš konzervativní. To je možná to, co zmiňoval také pan Králík. Je do toho potřeba vnést trošku flexibility. Moje představa ideální o státním zastupitelství by byla taková, aby skutečně třeba okresní státní nástupci, krajští státní nástupci co 7 let se měnili. To neznamená, že musí odejít z vedoucí funkce dělat někde řadového, poněvadž přiznejme si zase, že ne každý státní nástupce, řekněme, má chuť třeba dělat vedoucího státního nástupce. Ale výhoda je v tom, že může změnit okres. Já bych chtěl zavést trošku větší flexibilitu skutečně do našich řad. Víte, Česká republika je poměrně malá země, co si budem říkat, přejedete ji za jeden den, ani necelý, když to dobře jde na dálnici. A trošku se bojím, že ta flexibilita nám není úplně daná. Mohu-li trošku si střelit do státního zastupitelství, tak ve státním zastupitelství téměř vůbec.
A pane Zemane, kdo je to vlastně dobrý a úspěšný státní zástupce? Čím se vyznačuje?
To už tady také trošku zaznělo. Státní zástupce by měl být odvážný. Jak řekl vlastně nejvyšší správní soud v jedné věci, státní zástupci nesmí být vlastně souborem bezbarvých loutek, které jsou bez názoru. To znamená, pro mě ideální státní zástupce je takový, který pominuli odbornost, poněvadž odbornost předpokládám, tak musí mít takové vlastnosti, jako je skutečně odvaha, zkoušet možnost nebo vlastnost zkoušet nové věci, jít do něčeho nového, zároveň být odpovědný. Odvaha neznamená, že to musí být sebevrah v tomto směru. Jo? To znamená odpovědný a ten člověk by v sobě měl mít určitou nezávislost. Víte, my o té nezávislosti mluvíme, o nezávislosti institucionální, ale potom je potřeba, aby každý z nás si uvědomil, že tu nezávislost tu tvoří sám. To znamená, je to na nás, na všech, jak se postavíme případně k nějaké výzvě, a zda prokážeme svoji nezávislost.
No ale například olomouckému vrchnímu státnímu zástupci Ivu Ištvanovi se vyčítá, že odvážně, abych navázala, schodil vládu a teď to možná budou leda kabelky, na kterých bude kauza Nadějová pokračovat, ale samozřejmě nemohu to předjímat, tam bylo prvoinstanční rozhodnutí. Takže je tohle ta správná odvaha, nebo je to zas na druhé straně až tak trošku, kde je hranice té sebevražednosti?
Já bych zaprvé nedělal úplně rovnítko mezi vlastně trestním řízením, které vede pan doktor Ištvan, a mezi pádem vlády. To je první věc, kterou bych asi trochu rozlišil. Druhá věc, hovořili jsme na začátku o nálezu ústavního soudu versus rozhodnutí nejvyššího soudu. To rozhodnutí nejvyššího soudu skutečně bylo nepředvídatelné, podle mého názoru. A možná, že ten nález ústavního soudu dává tomuto za pravdu. To je druhá věc. Další věc, skutečně počkejme si asi, jak všechny ty kauzy skončí a jestli měl odvahu, musel mít odvahu.
Pane Králíku, obracím se na vás. Jste proto, aby bylo postavení státních zástupců posíleno?
Tak určitě, já bych chtěl říct ještě k tomu, že pokud státní zástupce má důkazy nebo je přesvědčen o tom, že někdo nebo někde se páchá trestná činnost, tak musí mít odvahu, musí do toho jít bez ohledu, o koho se jedná.
Rozumím.
To bych skutečně ještě chtěl připomenout, že jako v rámci těch okresů se skutečně mnohdy neděje. No. Bohužel je to poměrně jaksi smutný obrázek a já v tomto smyslu bych se jaksi přikláněl k určité rotaci těch státních zástupců. Na rozdíl třeba od policie, kde je místní a osobní znalost je určitým přínosem a přidanou hodnotou toho policisty, tak u těch státních zástupců se domnívám, že určité nadstandardní vazby podle mého názoru jsou překážkou jeho nezávislého svobodného rozhodování. Já teď jsem tady nedávno měl v ruce rozhodnutí Krajského soudu Českých Budějovic, který hovoří o společenské a profesionální úrovni. A otázka, kde je hranice? Tam v té jedné kauze tam se jednalo o to nejednalo se toho státního zástupce, ale o soudkyně okresního soudu, kdy ona udržovala, řekněme, nadstandardní vztahy s advokátem, který zastupoval protistranu. Byla s ním dokonce na dovolené na Kubě s vybranými místními podnikateli. A prostě ona napíše ve svém vyjádření, že soudce zná pouze z dob studií a to, že se potkávají jaksi v rámci své úřední činnosti. No. Takže to považuji za velice jaksi skandální, protože tady se domnívám, že pokud někdo s někým jaksi už testuje jaksi na dovolenou na Kubu, takže už to jaksi přesahuje tu společenskou a jaksi profesionální úroveň.
Dobře, děkuji vám moc krát za vaše názory, tolik Jan Králík a díky také za váš čas, který jste věnovali Radioforu. Naslyšenou.
Taky děkuji, hezký večer.
Radioforum. Posloucháte Český rozhlas Plus, hostem dnešního Radiofora je nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Pokud chcete položit dotaz nebo se zapojit do diskuse svým komentářem, glosou, můžete tak učinit na telefonním čísle 22 155 27 55. Věříte, že státní zástupci mohou zatočit s korupcí? Tak například náš posluchač pan Beno Ulich míní, že korupce je sofistikovaný systém, takže se obává, že nikoli. I další ohlasy na naší facebookové stránce jsou velmi skeptické. Jirka Mikšík třeba píše, to je protimluv, jak chcete zatočit s něčím, v čem jste až po uši. A podle Filipa Tomsy je korupce v lidech hluboce zakořeněná, a to ve vzorcích jednání starých tisíce let. Což odpovídá tomu, co zde už zaznělo právě z úst Pavla Zemana. Pane Zemane, posíleno má být jak postavení státních zástupců podle návrhu novely zákona o státním zastupitelství, tak i jejich odpovědnost. Ale jak si tu odpovědnost mám představit? Za co by teoreticky mohli pykat a kárným soudem být třeba v případě vedoucích státních zástupců odvoláni?
To kárné provinění, které se nově definovalo, tak je definováno pro vedoucí státní zástupce, to znamená kárným proviněním u třeba vedoucího státního zástupce může být i porušení povinností nebo závažné porušení povinností vedoucího státního zástupce, to za prvé. Za druhé je tam prodloužena vlastně lhůta pro podání kárné žaloby. Je tam došlo ke splynutí takzvané subjektivní a objektivní lhůty. Nyní by byla teda nově celková tříletá lhůta pro podání kárné žaloby.
Ale teda vy jste zmínil, že vlastně ti vedoucí státní zástupci by měli rotovat, ano. Nebo že by tedy jejich mandát měl být sedmiletý. A jak je to s odpovědností řadových státních zástupců? Přeci jen nemůže se stát, je mi jasné a veřejnost to ví, že třeba kvůli zametání kauz pod koberec se lecos změnilo, dohled například bude jaksi velmi rozvolněn podle toho návrhu a tak dále. Čili ptám se na odpovědnost řadových státních zástupců a zdá to nemůže dopadnout opačně, čili že by vlastně bylo jenom na nich, koho se rozhodnou v uvozovkách popotahovat a koho ne, a že když to u soudu neprojde, no tak co, tak nic.
Ne, já si myslím, že ne, poněvadž řadoví státní zástupci skutečně budou odpovědní za odborný a řádný výkon své činnosti, stejně jako jsou nyní odpovědní za to, že nesmí vlastně ohrozit důvěru veřejnosti ve státní zastupitelství. Ono se to zdá možná velice obecné, ale řekl bych, že nejvyšší správní soud nám poměrně dobře rozvíjí judikaturu týkající se této kárné odpovědnosti. Naopak řeknu, za co by neměl být nikdy státní zástupce odpovědný, a zatím si stojím, neměl by být odpovědný za to, a ten jeho úspěch by neměl být měřen tím, zda uspěje u soudu anebo neuspěje u soudu. Poněvadž pokud bychom to začali měřit tímto měřítkem, tak můžeme dospět k velice paradoxní situaci, že potom z těch státních zástupců skutečně vytvoříme takové bojácné figurky, které si budu říkat, takže toto není jisté, takže já do této věci nepůjdu a žalovat jí nebudu prostě nějakým způsobem. Já si myslím, že je potřeba, stejně jako se vyvíjí vlastně způsob páchání trestné činnosti, tak se musí vyvíjet jednak náš způsob práce, naše myšlení, ale zároveň musíme s některými věcmi chodit k soudu, poněvadž pouze soud nám řekne, co je v souladu s právem a co je protiprávní.
Dovolal se nám pan Vihler. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Máte slovo.
Dobrý večer, pane doktore. Mám takovou otázku, která možná navazuje na vaše předchozí slova. Chtěl jsem se vás zeptat, existuje tedy trestní odpovědnost státních zástupců?
Ano, prosím, odpověď.
Dobrý večer, pane Vihlere. Existuje trestní odpovědnost státních zástupců? A dobře, že jste tu otázku položil, poněvadž můžeme v současné době pozorovat některé soudní procesy. Jeden se vede tuším okresního soudu v Jičíně, tam je stíhán soudce. A druhý se vede okresního soudu v Kladně, kde je stíhán jak soudce, tak státní zástupce. To znamená, státní zástupce je přirozeně trestně odpovědný, pakliže se dopustí protiprávního jednání, jeho znaky jsou uvedené v trestním zákoníku. Důležité, co je, si myslím, a to bych vyzdvihl, že justice jako taková je skutečně schopná zamířit i do svých řad, a to znamená spustit jakýsi samoučistný mechanismus.
Dovolal se nám další posluchač, pan Josef z Budějovic. Hezký večer.
Dobrý večer. Chci se zeptat pana zástupce, jaký má názor na to, jestli by korupci nebo boji proti korupci pomohlo to, že by se i tady vyčistilo to prostředí té nedůvěry, ať už k justici, právu, smysl, prostě, že by se posílil smysl pro spravedlnost tím, že prostě na finančních úřadech leží finanční daňová přiznání. A jestli by tato daňová přiznání se nemohla porovnat se s majetkem, ale ne tou salámovou metodou, jakože teď se dává přiznání za jeden jediný rok a ne za prostě stav celého majetku. Prostě porovnání s tím daňovým přiznáním a pak prostě by se to mohlo buď dodanit, nebo prostě...
Děkujeme za otázku.
Ale ještě jednu otázku k tomu. Aha. Ale mělo by se to týkat nejenom, já nevím, úředníků státu, ale prostě všech subjektů podnikajících, ale i zaměstnaneckém poměru a tak dále.
Děkujeme, už nemáme mnoho času, takže prosím o stručnou odpověď.
Já se
politici už to navrhovali.
O stručnou odpověď. Ona tam je jednak několik problémů právních, a to sice tam je problém s retroaktivitou, se zpětnou platností vlastně takového nařízení nebo takového postupu. Musel byste porovnávat vlastně současný stav se stavem asi minulým. To je jedna věc. Pak je tam, řekl bych, řada technických problémů a potom asi největší problém, který je možná problém skutečně omezení určitých občanských svobod a možná trošičku příklon k tomu, že by občané byli nuceni k tomu, aby se sebe obviňovali, což je princip v trestním právu nepřípustný.
A pan Chlumecký má slovo, ale prosím o stručnost, máme velmi málo času, děkuji. Haló? Tak pan Chlumecký už není na telefonu. Tak pane Zemane, ještě na poslední minuty, co si slibujete nyní od návrhu na speciální útvar státního zastupitelství zaměřený na boj s korupcí? Vy jste sám v podstatě nedávno kritizoval to znění zákona, že tam nebude dostatečná efektivita, že ten útvar by vlastně neměl zúžené mantinely svého působení. Už se to změnilo? Vypořádali vaše připomínky?
Ten současný návrh zákona skutečně má podstatně užší kompetenci speciálu takzvanou. A v čem ten speciál přispěje? Přispěje podle mého názoru právě v té efektivitě. Přispěje v tom, že budeme schopni tam koncentrovat jednak schopné státní zástupce, ty nejlepší z nejlepších. Budeme schopni spolupracovat s určitými součástmi policie, které mají zkušenost s vyšetřováním tohoto druhu trestné činnosti, a v neposlední řadě budeme schopni tam koncentrovat informace. To propojení informací je také velice, velice důležité pro potírání trestné činnosti.
A už jenom velmi stručně, ano, ne. Těšíte se na projednávání priorit trestní politiky mezi ministrem spravedlnosti a nejvyšším státním zástupcem?
Na to se těším, jakkoliv to bude větší opodstatnění, až v trestním řádu bude zaveden princip opportunity.
Tolik z dnešního Radiofora, jehož hostem byl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Díky za navštěvu ve studiu Naslyšenou.
Děkuji, hezký večer.
S posluchači se loučí a pěkný zbytek večera přeje Lucie Vopálenská.